habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha maarsa ee sanadka 2019 waa 22 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah jacfar kuukaay.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan shirkii maanta la filayay inuu ka furmo magaalada muqdisho.
waxaa ka soo qayb galay dhammaan qaybihii la casuumay ee madaxweynuhu casuumay, marka laga reebo dowlad goboleedyada puntland iyo jubbaland oo madaxdooda aanay iman. intii kale, hadday tahay madaxda dowladda federaalka iyo hadday tahay madaxda madaxweyneyaasha dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka iyo gobolka banaadir, dhammaantood way wada joogeen.
waxaanu sidoo kale idiin haynaa falanqayn ku saabsan xaaladda siyaasadda soomaaliya.
shirku dadka uu ka dhexeeyo waa inay ajendihiisa ka heshiiyaan, lagama heshiin kow labo. weli waxaa meesha taagan arrinta la xiriirta amniga, xitaa goobta lagu shiraayo. waxaa runta ayaan darro ah oo qof kastoo muwaadin oo soomaaliyeedna uu ka xumaan karaa in xalay amisom ay warqad soo saartay ay leedahay amniga goobta lagu shiraayo annagaa mas-uulka ah.
qodobadaasi iyo warar kala duwan oo soomaaliya ku saabsan ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida, waxaana soo jeedinaya cabdixakiin maxamuud shirwac.
xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa isniinta maanta magaalada brussels u tegay kulamo ay wasaaradda arrimaha dibadda ku sheegtay inay ku aadan yihiin xoojinta xiriirka xulafada NATO iyo weliba iskaashiga arrimaha ay ka mid yihiin isbeddelka cimilada, la dagaalanka argagixisada, iyo weliba sii socoshada dadaalada lagula tacaalayo xanuunka coronavirus ee faafay. xogayaha blinken ayay u qorshaysan tahay inuu ka qayb qaato kulan maalmaha 3-4 ay yeelanayaan wasiirada arrimaha dibadda ee gaashaanburta NATO, isagoo sidoo kalena wada hadal la yeelan doona xogayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg. philip riker oo ah kusimaha kaaliyaha xogayaha ee xafiiska arrimaha yurub iyo eshiya ayaa warfidyeennada u sheegay ka hor safarka blinken inay fursad u noqon doonto xogayaha iyo wasiirada arrimaha dibaddu ay ku falanqeeyaan higsiga NATO ee sannadka 2030. shirkadda astrazeneca ayaa isniinta maanta sheegtay in natiijada tijaabada tallaalka xanuunka covid-19 ay muujinayso caddayn ah in tallaalkoodu 100% waxtar ka leeyahay xanuunka daran ama xooggan iyo weliba kuwa cusbitaalada loo dhigo. astrazeneca ayaa warkan ay soo saartay ku sheegtay in badqabka iyo weliba waxtarka falanqayntoodu ay salka ku hayso 2,3499 qof oo tijaabada ka qayb qaatay dalka maraykanka, iyagoo intaasina sii raaciyay in waxtarka tallaalku ahaa mid lagu kalsoon yahay guud ahaanba isirka iyo da'da, iyadoo laga xusi karo sida ay warka ku sheegeen in dadka ka qayb qaatay ee da'doodu ahayd 56 jir iyo weliba ka weyn ee waxtarka tallaalku ahaa 80%. tijaabooyin lagu sameeyey maraykanka ayaa muujinaya in tallaalka xanuunka covid-19 ee ay samaysay shirkadda astrazeneca uu badqabay islamarkaana 79% wax ka tarayo kahortaga coronavirus, sida laga soo xigtay jaamacadda oxford ee dalka britain oo iyadu farsamaysay tallaalka shirkaddan daawooyinka soo saarta. guy bres burfed coleles oo ahaa xubintii ugu muhiimsanayd ee doorashada madaxtinimada kula tartamaysay madaxweynaha jamhuuriyadda congo ayaa u dhintay xanuunka covid-19. afhayeenu hadlay ololaha kololes ayaa sheegay in musharaxan oo 26 jir ahaa uu dhintay axaddii xilli laga soo qaaday magaalada brussels islamarkaana la geeyey dalka faransiiska si loogu soo daaweeyo. kololes ayaa aad u xanuunsanayay maalintii u dambaysay ololaha doorashada oo ahayd jimcihii, islamarkaana 2 maalmood ka harsanaayeen doorashada, waxaana uu maalintii sabtidi isagoo jiifa sariirta cusbitaalka ka soo duubay muuqaal isagoo gacanta ku haya qalabka lagu neefsado, islamarkaana sheegaya inuu la hirdamayo geeri, waxaana uu taageerayaashiisa ku booriyey inay fadhiga ka kacaan oo ay isbeddel u codeeyaan. doorashadii axaddii ayaa ahayd markii labaad ee kololes uu la tartamo madaxweynaha xilka haya denis asin gueso. natiijada ayaana la filaynin inay soo baxdo dhowr maalmood, hase yeeshee goob joogayaasha ayaa aaminsan in madaxweyne denis asin gueso loo shaacin doono inuu guulaystay, islamarkaana uu sii dheeraysan doono si haysashada awoodda. denis asin gueso ayaa markii u horreysay xukunka qabtay sannadkii 1979 isagoo xilkaasina hayay ilaa iyo sannadkii 1992 waxaanu xilkaasiisa caqabad la'aan u soo hayay tan iyo markii uu markala kursiga ku guuleystay sanadkii 1997. Ugu dambeyntiina gobolka bariga dalka Australia ku yaala New South Wales ayaa sheegay in 18,000 qof isniinta maanta la soo daadgureeyey, isla markaana 100,000 kale lasoo samata bixin doona maalmaha soo socda kadib markii roob xoogan oo halkaasi ka da'ay uu keenay fatahaadii ugu weyneed ee gobolka ka dhacday muddo 6 sanaha. Sawirro guudka sare laga qaaday meelaha ay sida aadka u gaareen fatahaaduhu ayaa muujinaya inay biyuhu guryaha qarinayaan iyada oo keliya saqafka sare ee guryuhu ay muuqdaan. Meelaha qaar howlwadeennada gargaarka degdega ayaa dhulka ku safray iyagoo adeegsanaya doomaha wax lagu soo badbaadiyey si ay u gaadhaan dadka xaniban. Ilaa iyo haddana ma jirto cid ku dhimatay ama wasi daran u dhaawacantay oo lasoo wariyey. Ra-iisul wasaare Scott Morrison ayaa baarlamaanka u sheegay in 35 deegaan oo ku yaalla waqooyiga New South Wales gaar loo saaray, isla markaana gargaar degdeg ah oo la sameeyey fatahaadda lagaga soo badbaadiyey in ka badan 700. Sanadka hore ayaa isla gobolkan uu ka dhacay dab qabsaday kaymaha, kaasoo uu ka sii horreeyey sanad abaara ah oo saameeyey badi gobolkan ugu dadka badan dalkaasi Australia. Dhegeystayaal, warkii dunida waa dhegeystaa.
Mahadsaned Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo inala socodsiinayay warkii dunida. Maanta oo ku beegan 22 Maarso waxaa la filayay in Muqdisho uu ka furmo shirkii u dhexeeyey madaxda dowladda federaalka, kuwa maamul goboleedyada iyo madaxda mucaaradka. Shirkaasi ayaa haddaba dowladdu waxa ay sheegtay inuu furmay, inkastoo ay ka maqan yihiin dhinacyo siyaasadeed oo ay ahayd inay ka qayb galaan. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Waxaa barqanimadii maanta magaalada Muqdisho, gaar ahaan teendhada Afisooni ee garoonka diyaaradaha, ka furmay shir hor u dhaca oo looga hadlayay dhammaystirka muranka ka taagan arrimaha doorashooyinka, iyadoo ay ka soo qayb galeen madaxda dowladda dhexe iyo maamulada kale ah galmudug, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo gobolka Banaadir. Waxaana madasha ka maqnaa dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland. Shirkan oo soconayay muddo 7 saacadood oo xiriira ayaa gabagabadiisii waxaa warfadiyeenada la hadlay wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube, kaasoo ka warbixiyey waxyaabihii kulanka lagu lafaguray.
Wadaha xubnaha ah dowladda federaalka iyo gobolka Banaadir oo maanta halkan ku kulmay waxaa ujeedadiisu ahayd si ambaqaadista sidii loo hirgelin lahaa heshiisyadii 17 Sebtembar ee Muqdisho iyo 16 Febraayo 2021 ee Baydhabo ee guddida farsamadu ay soo diyaariyeen. Waxaa ka soo qayb galay dhammaan qaybihii la casuumay, madaxweynuhu casuumay, marka laga reebo dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland oo madaxdoodu aanay iman. Intii kale hadday tahay madaxda dowladda federaalka iyo hadday tahay madaxda madaxweyneyaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo gobolka Banaadir, dhammaantood way wada joogeen iyagoo diyaar u ah sidii loo ayidi lahaa heshiisyadii hore loona aadi lahaa dalka u doorasho waadi lahaa. Shirku wuxuu ku furmay hordhac iyo barbilow fiican. Madaxdu waxay bilaabeen 9:00 subaxnimo, hadda ayuu soo dhammaaday. Waxaana lagaga hadlayay waxaa la yidhahdaa ice break, in marka hore la isqalbi xaado oo la wada hadlo oo si loo gundadago ajandaha oo ah ayidida heshiisyadii 17 Sebtembar iyo 16 Febraayo.
Wasiirka warfaafinta ayaa sidoo kale ugu baaqay dhinacyadii ka maqnaa shirka maanta inay ka soo qayb galaan si xal wada jira looga gaaro arrimaha doorashooyinka.
Shirku uu sii socon doonaa, wuu furmay maanta, waa just only waa furitaan, uu sii socon doonaa. Waxaanu ugu baaqaynaa oo aanu filaynaa, rajaynaynaana madaxda ka maqan shirka ayaan maanta imanin inay ka soo qaybgeli doonaan insha allahu tacaala haddii ilaahay ka dhigo berito, si shirku halkaa inooga sii socdo, dalkanina uu aado doorasho, arrimihii inaga qabyada ahaana ay inoo dhammaystirmaan, qof walibana state-kiisa aado si uu kursigiisii doorashadeedii uga qayb qaato. Intaasaa maanta halkan ka dhacday. Sababtaanu idiin brief gareynna idinku yeernana waxay tahay in aad ogaataan sidii shirku ku furmay iyo arrimihii lagaga wada hadlay iyo inuu sii socon doono.
Shirkan maanta ka furmay teendhada Afisooni ee magaalada Muqdisho ayaa lagu wadaa inuu socdo muddo 3 casho ah. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
xilli ay weli madaxda Soomaalidu isku mari la'yihiin heshiis laga gaaro arrimaha doorashada Soomaaliya isla markaasina ay soo tarayaan baaqyada beesha caalamku ay ka soo saarayso arrintaasi ayaa waxa dhinaca kale jira walaac laga muujinayo khilaafka taagan haddaba walaaca beesha caalamka iyo siyaasiyiinta Soomaalida qaarkood ayaa sida looga gudbi karo ismariwaaga ayaa Khadar Maxamuud Xareed waxa uu ka wareysay Cabdiraxmaan Yuusuf Cali Caynte oo horey u soo noqday wasiirka qorsheynta ee dawladda Soomaaliya
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim maasantahay walaal runtii xaaladda meesha ay marayso oo la xiriirta doorashada dalka iyo ismariwaal ka taagan waa arrin walwal iyo walaac weyn leh qof kasta oo muwaadin ah oo Soomaaliyeed uu ka walwalsan yahay waxani waa wax aad qosol ku jab ah oo aad maaragtay daciif u ah oo hadii aad la isugu jijiido ay dhici kartaa wax yar ka ah oo dowladnimadeena ah meesha inay ka baxaan marka runtii walaac weyn sida dadka Soomaaliyeed oo kale ay uga qabaan aanan runtii uga qabaa xanaa rajaynaa inuu faraj Ilaahay subxaanahu wa ta'aala furaadi Allaah
wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka way ka hadashay markaad fiirisid qoraalada isku soo daba dhacaya beesha caalamka maxay ka dhigan tahay
waxaa meeshaas ka muuqanaysa in runtii maaragtay beesha caalamka si guud gaar ahaan Mareykanka oo ah deeqbixiyaha ugu weyn Soomaalida ama xagga bini'aadanimada xagga amniga xagga dowladnimada dhan walba deeqbixiyaha ugu weyn 20 sano lasoo dhaafay dhahaa waxaa muuqanaysa inay runtii qaati billaahi ka taagan yihiin dhaqanka madaxda Soomaalida markaana ay inta sheekadu alantara soo dhaaftay oo markii hore ay waano iyo u caqli celin ay ahayd laakiin hadda canaan iyo ceebeyn inay isku bedeshay oo kor loola hadlaayo oo dadkoodii lagu hor ceebeynayo ileen waa mar ka dhig moogtay haddii warqad wasaaradda arrimaha dibadda ka soo baxday ama tweet ka timid safaaradda Mareykanka lagu leeyahay madaxda Soomaalida ma kala tegi kartaan ilaa heshiis gaartaan dad Soomaalida heshiis ay ka sugayaan waa ceebeyn iyo canaan waxaa kaloo hubaa inay taas dhinac socoto wadahadal toos ah oo dowladda Mareykanka ay madaxda Soomaalida la yeelanayso ayna leedahay waxaa la idin ka rabaa arrintan inaad dhamaysaan waxa idin dhexeeyeen hadda wax weyn ma ahan laakiin maaragtay waxaa loo baahan yahay arrintan xal in laga gaaro
markaad fiirisid qoraalada iyo qaabka ay beesha caalamka uga hadlayso xaaladda dalka ma kula tahay inay tahay qaabkii ku habboonayd ee waddan madax bannaan ay beesha caalamka oola macaamilaysa
horta madax bannaanida in laysla qeexaa muhiima madax bannaanida sharciga dalka Soomaaliya wuu haystaa laakiin madax bannaanida ficilka ahayd gacanteenu kuma jirto ciidan 22 kuna oo amisoomaha hay-adaheena ilaaliya madaxweynaha xafiiskiisa iirada furahaysa waxaa haya ciidan amisoomaha budgetka 2020 sanadkii hadda ugu dambeeyay 96% in ka badan waxa bixinayay deeq bixiyayaasha shabaab ayaa maka almukaram wadada la yiraahdo ka dhacsan lahayn iyo airborka inta u dhaxaysa aan maara u lahayn iska dhaaf wadanka intiisa kale madax bannaanida marka waxaa la rabaa inaan sida hub loo isticmaalo midda sharciga ahayd waa haysataa laakiin hadda waxaa la isku haysta madax bannaanin maaha beesha caalamku dalka ayaga biilo ayaga amnigooda baxsha sharci iyo xaqay u leeyihiin in ay dadka Soomaalida ah la taliyaan u caqli celiyaan markay caqli celis garan waayaan inay canaantaan oo ceebeeyaan waa lagu qasban yahay horena waa u dhacday oo dadka Soomaalida ah oo mas-uuliyiinta noqda ayaan daro in badan oo ka mid ah kursiga markay ku fariistaan amiir ugu dambeysa qofku marka hadduu rabo inuu dal dhan halaago in laga qabto yacli yiraahdo oo waa wax meesha ku jirta cidda dhahaysana cidda rabta ahaato waa loo baahan yahay in la dhaho laakiin
twitterkii ama qoraalkii safaaraddu ay soo saartay oo kale ma kula tahay inuu u muuqday in madaxda maamul goboleedyada uun lagula hadlayay
waxaa ka horeysa warqad wasaaradda arrimaha dibadda ka soo baxday oo dowladda lagula hadlayay walaalahaa waxaad ku qasban tahay inaad doorasho qabatid degdegna u qabatid dadka kaasoo horjeedanaa kala heshiisa tweetkiina dabcan dowlad goboleedyada lagula hadlayo oo iyaga ruuxooda waxaa laga rabaa tanaasul inay la yimaadaan oo ay dadka Soomaaliyeed u tanaasulaan oo aysan maaragta dhihin shirkii kama qayb galayno keliya maana waa iska baxaynaa oo meesha ka tageyna ayagan inaysan dhihin marka in labadaba caqli celintaas iyo canaan la isugu daro meesha waa ku jirtaa Mareykanna cid maanta uga haboon ama uga xoog badan ama uga saameyn badan oo intaas dhihi lahayd runtii ma jirto midda kaleo muhiimka ah oo ay tahay inaan isxasuusino waxay tahay war dowladaha kale oo ama dariska ah ama kuwa khaliijka ah fidnada dalkii qayb ka yihiin xalka dalka qayb kama ah kuwaas marka waxba uma dirsan karno waxaan u dirsan karnaa kuwa aan hubna inaysan fidnadeena qayb ka ahayn Mareykankan ugu weyn kuwaas
saaka madaxda Soomaalida oo madaxweynaha uu hogaaminayo afisiyoon ay tageen iyagoo la sheegay inay shir isku diyaarinayaan inkastoo madaxa qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada iyagana ay diideen marka xagee baasha iska qabsan laadahay in heshiis la gaaro oo xaaladii la dhaqaajiyo doorashadii dalka xagee iska qaban laadahay
runtii waxa iska qaban laadahay waxa loo baahan yahay dadku horta sideedoo markay heshiinayaan inay ilaa heer kalsooni ku qabaan labada dhinacba isku qabaan in heshiiskaasi la fulin doono bilihii la soo dhaafay dhaqankii ka socday dalka ma ahayn mid kalsooni gelinayo in heshiiskaasi la fulinayo waana sababta ay hadda Puntland iyo Jubbaland runtii uga jinbadeen inay ka qayb galaan wadahadalka socda kow maxaa yeelay xalay waqti dambe dowladdu waxay soo saartay in ajenda ay shirka u soo saartay ajendahaasna sida muuqata Puntland iyo Jubbaland lagama tixgelin shirka dadka uu ka dhexeeyo waa inay ajendihiisa ka heshiiyaan lagama heshiin kow labo weli waxaa meesha taagan arrinta la xiriirta amniga xitaa goobta lagu shiraayo waxaa runtii ayaan darro ah oo qof kasta oo muwaadin oo soomaaliyeedna uu ka xumaan karaa in xalay amisom ay warqad soo saartay ay leedahay amniga goobta lagu shiraayo annaga mas-uulka ah oo wax dhiba kama imaanayaan saasay tahayna saaka markii meesha la tagay waxaa soo baxday weli amniga inaysan dhinacyadii oo dhan ku wada kalsooneyn marka meeshaan kalsoonidii yaa dhimatay aad u dhimatay kalsoonidii in la soo dhisay u baahan tahay si loo soo dhisana dhinacyada gaar ahaan dowladda gaar ahaan qofku markaas kursiga ku fadhiya isagaa laga rabaa inuu dadka uu kalsooni geliyo
kaasi wuxuu ahaa wasiirkii hore ee qorsheynta cabdiraxmaan yuusuf cali caynte wuxuuna u warramayey qadar maxamuud xareed
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska v o a waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo bishiiba laba jeer maalinta isniinta aad ka dhegaysataan idaacaddan v o eda laanta afka soomaaliga toddobaadkan barnaamijka waxaanu ku eegaynaa saamaynta bulsho midda siyaasadeed iyo midda nafsi ee ay adeegsiga baraha bulshadu ku keeneen mujtamaca sida lagu sheegay daraasado caalami ah oo laga sameeyey adeegsiga baraha bulshada in ku dhow 4 bilyan oo qof oo ku nool daafaha dunida oo u dhigma qiyaastii 52% dadka ku nool dunida guudkeeda ayaa adeegsada baraha bulshada ee internetka waxaana daraasaduhu ay sheegayaan in celcelis ahaan dadka ugu badan ay maalintii ugu yaraan 2 saac ilaa iyo 3 saac geliyaan adeegsiga baraha bulshada waxaana daqiiqad kasta dhinaca twitterka iyo snapchatka la isku weydaarsadaa 500,000 muuqaal sida ay sheegtay hay-adda ra'yi baarista ee Pew ee fadhigeedu yahay magaalada Washington Ismaaciil Bila Xasan waxa uu maadada cilmiga kombiyuutarka iyo waxa ku xiriira uu ka dhigaa jaamacadda Metropolitan State University ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka waxa uu sharaxayaa ujeedka loo abuuray baraha bulshada iyo waxa loo adeegsado
internetka markii la alifay waxyaaba badan ka dhashay social media-dan ayaa ka mid ah hadafka ugu weyn marka aad fiiriso in lagu wada xiriira oo la abuuro macnaha ummad meelo kala duwan jooga oo haddana wada xiriiraya oo macluumaad soo dhigaya online-ka hadafka ugu weyn horta kaasu ahaa oo communication macnaha xiriira loo isticmaalaa dhinaca ganacsiga badeeca online-kii ama social media ee Facebook adoo isticmaalaya oo kale qayb dan u leeyahay oo waxaad ku iibin kartid oo xataa gorgortan aad macnaha ka samayn kartid badeecada iibsanaysid xayaysiinta ayaa loo isticmaalaa xataa dhinaca macnaha siyaasadda saameyn badan macnaha ayaa lagu sameeyey iyadoo social media iyadoo la isticmaalayo waxaa la kordhiyey dadka ka qayb qaadanaya macnaha electionska ama doorashooyinka codbixiyaal badan inay ka qayb qaataan doorashooyinka iyadoo social media la isticmaalayo ayaa la kordhiyey marka nolosheena dhinac walba haday ahaan lahayd ganacsi haday ahaan lahayd waxbarasho haday ahaan lahayd maxaan ku dhahaa in la wada xiriiro waxaa waay saameyn weyn ayuu ku leeyahay teknolojiyadan waxaa waaye faa'iido iyo faa'iido darro mar walba ayay leedahay waxayna ku xiran tahay qofka sida uu isticmaalo ayay ku xiran tahay
iyadoo adeegsiga baraha bulshadu ay saameyn weyn ku leeyihiin nolosha dadka dunida ayaa haddana waxa jira dhibaatooyin ama saameyn ka dhalatay adeegsigooda sida uu markale sharaxayo Dr. Ismaaciil Bil Xasan.
Had arkaysa for example dadka qaar shee haday cabin macnaha ma joogi karaan madaxa xanuunaya marka sidaas oo kale hadiiba aysan isticmaalin Facebook ama Twitter ama kuwii kale TikTok wixii kuwii ugu dambeeyay waxay noqonaysaa in qofkii uusan joogi karinba marka waa xaalad kale waaye xataa waxay abuurtay macnaha hurdi la'aan waxaa dhacday oo kale macnaha waxyaabaha kale oo ka dhashay waxaa ka mid ah hacking macnaha in lagu qusam account-kaada in la jabsado oo macluumaadkaada macnaha la qaato taas waa dhacdaa waxaa kaloo dhacay in macnaha la isticmaalo identity theft waxay tahay macluumaadkaada in laga xado kadibna la isticmaalo magacaada lagu furto account ama Facebook account ama Twitter account marka magacaada iyadoo la isticmaalaya in lagu furto oo sawirkaaga la saarto oo marka qofkaas macnaha uu iska dhigo qof uusan ahayn ayadana waa xaalad kale oo macnaha waxyaabaha qatarta oo ka dhashay waxyaabahan social media ay ka mid tahay waxay ku mashquuleen ardada badankood isticmaalkii social media Facebook, Twitter, TikTok, Instagram ki waxaas markay ku mashquuleen waxaa dhacday marka in grade kooda uu hoos u dhaca in macnaha waxbarashadooda ama maxaladaha academic performance-gooda basically inuu hoos u dhaca ayaa ka dhalatay arintaas taasna waa mid kale waxaa kaloo jira wax la dhahaya oo iyadana meesha ka dhalatay wax la yiraahdo qofkii macnaha uu dareemayo inay wax ka maqan yihiin marka mar walba qofku uu galo social media-dii ama Facebook-dii ama Twitter-kii waxyaabo badan dad oo soo dhigaya meelo ay booqdeen ama xaflado ay ka qayb galeen ama waxyaabahaas oo dhan markii qofku uu arko wuxuu dareemaa in macnaha somehow waxyaabo badan ba ay ka maqan yihiin marka xanuun waya iyadana macnaha qofkii waa laga taguleeyahay macnaha tarsana saluuga imaanaya oo dadkii oo dhan macnaha ayadoo la ordaayo oo kale waay marka qofkii wuxuu isleeyahay you know waaba laga tagay adiga waa waxyaabo badanaa macnaha akaa maqanba macnaha waa iyadana xanuun kale oo macnaha ka dhashay waa isticmaalkan social media-ha
aqooyahan maxamed nuur aqalim oo ka faallooda arrimaha soomaaliya ayaa sidoo kale barnaamijka eleyska v o eda uga warramay isagoo ku sugan magaalada london faa'iidada adeegsiga baraha bulshadu ay soo kordhiyeen
tan ugu horeysa oo ugu faa'iido badan oo aakhira adduunya ka anfacaysa waa midda koowaad oo xagga diinta waa laga bartaa oo adda maanta waxaad arkaysaa niman wadaadaa oo soomaaliyeed oo luqadaada ku hadlaya oo aad ka baran karto diinta islaamka iyagoo kugu soo gaarsiin kara aaladaas social media-ha oo maanta meel walba laga dhegaysto waxbarashadaa looga faa'iideysan karaa oo maanta hadda weliba waqtiyadan la galay coronaviruska dunyadii waxay noqotay aaladda social media in aada loo isticmaalo maqal iyo muuqaalba waxyaabaha kaloo hadda casriga ay hadda aad dadana loogu sii faa'iideyso waxma xitaa waxaa ka mid ah maxkamadaha oo maanta xitaa aada og tahay in xukunkii ama murabkii badda ee soomaaliya ee kenya lagu qaaday oo xagga aaladaas maaragtay maqal iyo muuqaalka ah waxaad kaloo uga faa'iideysan kartaa dad aada isweyseen sida qoysaskoo kale oo meelo fogfog kale jooga oo ama faamiliga dhow ah ama saaxiibada ama dad meel kusoo wada noolaan jiray oo maanta dib isu hela oo samaysan kara qolal ay isku maqlaan iyagoo iska hela iyagoo iswaayey social media dhexdiisa iska dhexhela yacni markaa tan kaa fiirso waa positive waana dhinaca wanaaga weliba mid iyo laba laguma soo koobi karo
qalimow ayaa dhinaca kale ka warramaya saameynta xun ee ka dhalatay adeegsiga baraha bulshada iyo sida ay uga faa'iideysteen dadka anshax xumada iyo qabyaalada faafiya
cad aysaba in family ama dad isqaba oo qol isla jooga ama qol fadhi isla fadhiya oo aad arkayso inaan laisla hadlaynin xaaskana ay haysto mobile ay social media ku jirto odagina ku jiro caruurta xitaa laga yaabay inay kor la saa social media ku jira family giba ay yaraysay ba isla hadalkii personal shaqsiyan la iskuulaad li jiray family ta samaynay naqta staba iskuulaad li jiray ta u jiray oo meelaha qaar koodna inta cara ay ka dhalatay yani ay ba noqoteen isku furaxta ama odag u dareemay in islaantu ay aad waqti badan ugu qaadato social media iyo u dareemay in fa aqoorti yar maareeti ay wax badan loo qaban because of waqti badan ay ku qaadanaysa social media waxa arkaysa 10 qof oo isla fadhiyo isla hadlayno meel isla fadhiya hadana qof walba mobile ku sii jeedo oo social media ku dhex jiro oo waxaan ku mashquulsan yahay oo aan isla hadlaynin saxaabti life iskula hadli jiray oo suu iman jiray hadda wax laga yaba hadii la isii maada xitaa oo cafeteria meel wada fadhiyo hadalkaysa in la kala mashquulo wax yar ka bacdi oo nin walba mobile ku sii jeedo inta sheekaysanaysa wax laga laba jeer saddex jeer afar jeer inuu qofka fiiriyo mobile ka oo maskaxdiisa xitaa half attention kiisa aad wada helin oo halka uu ku maqan yahay waxa kale oo jiro dad u adeegsada waxyaabo oo anshaxuma ah oo ay ku soo bandhigaan oo la tigeeda aan u fiicnayn bulshada in lagu dhaafafiyo oo iyada loo adeegsan karo sawir qof leeyahay inta social media laga soo qaado oo loo baare lagu qoraa lagu qoro ama maarif magaciisa la saaro meel kale oo kii wanaag aad ku ogeedo sawirta laga sameeyo xun oo wajiga xun laga bixiyo oo image kiisa qofkii shumacadiisa shartiisa looga ciyaaro waa isna isaga laga soo baxaa qofkii aadan sawirkaaga si uu kala soo bixi karaa social media dabcan waxa kale oo jiro dad waxa jiro qabyaalada ku xoojiya oo isticmaala oo hab qabyaaladeed uu isticmaala oo ama dad xitaa in laga yaab isticmaalkaas kelmadaha qabaalka uu isticmaalaya in laba reer isu dagaala ama jifooyin isku waayaan waxa jira niman siyaasiyiin oo adeegsada oo club house oo kale oo adarkaysa nin siyaasi oo la hadlaya waraan dhowr kun shan kun lix kun oo taageerayaashiisa ah dabna way kicisaa dabna way damisaa social media ahaantii
adeegsiga baraha bulshada ayaa dhinaca kale meesha ka saaray isku xirnaanshiyihii dhaqanka suugaanta iyo siyaasadda iyagoo xoojiyay saameynta shakhsiyaadka gudbinta fariimahooda u adeegsada baraha bulshada sida uu qabo aqoonyahan maxamed caalim oo ka faallooda arrimaha soomaaliya dalka fiinlaan la degan
waagi hore waxaa isku xirnaan jiray dhaqanka iyo siyaasadda soomaaliya ruwaayadaha gabayada qaab baa la isku marin jiray hadda waxaad moodaa in siyaasaddu qof walba intuu aqoonta u leeyahy social media markaad fiirisid golaha baarlamaanka soomaaliya shakhsiyaadka isticmaala social mediaha oo twitteradooda ama facebookyadooda madaxda mucaaradka wasiirada dadka culummada ah waxaad moodaa inay saameyn ku yeelanayaan hadday arrimaha bulshada ka hadlayaan hadday ka hadlayaan arrimaha dhaqaalaha hadday ka hadlayaan arrimaha cadaalad darrada dood wanaagga dhinac kasta ilaa waxaad moodaa suxufiyiintu qofba qofuu ka fahamsan social media inuu saameyn ku yeelanayo dhalinyarada iyo bulshada inuu qabsado oo lay hebel baa soo qoray hebelba waxaas qoray marka waxaad moodaa in hadda uu social media soomaaliya iyadoo caalamkaba marka hadda individualka la qaybiyo waxa wey hebel xildhibaanaa soo qoray marka xildhibaanadu say u kala isticmaalaan
marka waxaad leedahay shaqsiyadiibu xoojiyey oo dad aan social media la-aantii la ogaan lahayn ama la baran lahayn baa la bartay
hadaan u magacaabayo aad waa ila garanaysaa wariyasiin yaraa tahay bal xildhibaanada fi waxwey hebel baa soo qoray maanta waxaas markaasaa warbaahintu ku adeegsanaysaa dhinaca kalena qadiyadaada siyaasadeed hadda ka hor wax aad taageertay ama wax aad tirina waa lagu soo bandhigaya oo recordingkaagii 2011 yaalay ilaa 2020 taariikhdaadana social mediahu wuxuu ku yahay mucjiso oo waxaad moodaa dadka hadda in warar aad maalin hore sheegtay wax cusub looga dhigo taas dhibaatay keentay oo waxay warbaahintiina way khalkhalisay shaqsigiina way khalkhalisay oo fikirkii uu taagnaa 2019 hadduu ka guuray oo 2020 meel kale tegay waxaa lasoo saaray wuxuu shubaaminsanaa 2019 marka markasta social media waxay xoojisay shaqsiga waxayna baabi'isay dhaqankeenii suugaanteenii kaljirkeenii ka qaybsanantii bulshada gaar ahaan dadka aan fursadda u helin waa la iska ilaawiy in laga hadlo
marka waxaad leedahay shaqsigii social media isticmaalay siyaasiya oo maanta wax ballan qaada oo dadka ku xodxuta oo doorasho ku gala berito marka wixii uu ballan qaaday iyo wixii uu isku tilmaamay uu noqon waayo uu ku caddaan weyso in recordkiisi ama wixii laga diiwaangeliyey social media ay weli ku jiraan
wixii kuugu jira markhaatiga nool ba social media wax wey wixii baa yaalla waxaad aaminsaneyd iyo waxaad ka tagtay markaasa xujay kugu noqonaysa dhibkaasuu leeyahy markaa individualku maadaama institution uu ka tegay oo uu twitter furtay oo uu facebook furtay أو يوتيوبر أو نقضي أو شير جرائد قرتي كلمة لها سيب هدف حالك ساعة كلمة بدن بجرة أو متقارنة كصوب حي متقارنة مرحلة هدف ودك تشوفه مع عبد الله فرماشو الوزير هو الخيره مرحلي مرحلي أشي خرة واحد من السوشيال ميديا الصومالي يبلو تكلك إن أنا أضيع شت نقص أنا استعمال تاسع واحد عجيبة وري علاه سوشيال ميديا كلمة دروع عاسوة حوية لما رئيس عيا ويا بزني كلمة دي من متقارنة فر سيمبل آ أو سوري سومال لا نمرك كلمة السوشيال ميديا كان نقطتي بومين وحكروا نقطتي طب والله وشريف شيخ أحمد كلمة ويري وحكروا متقنا عان كان نقطتي متقنا معارك حناقسن أو متقنا محيور فرباج ويري واحد نودا إنه شخص شخصيات بحدة حد وحد حلبان الله بقول يتدبات إنه كرو دافي وحكى استعمال الله بعد حلبان عشان حلبان وصيب الرق أبغن
baraha bulshada ayaa dhinaca kale soo xogeystay xilli jidadka magaalooyinka Soomaaliya laga waayay muhaadarooyinkii waaweynaa ee ay sida furan u qaban jireen culimada sababo la xiriira amaanka laakiin culimada qaarkood ayaa uga faa'iideystay baraha bulshada gaarsiinta fariimahooda dadka fara badan intii jidadka ama masaajidda ay ku gaarsiin lahaayeen dacwada Sheikh Abdul Hayy Sheikh Adam oo kamid ah culimada Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho ayaa kamid ah culimada adeegsada baraha bulshada isagoo Muqdisho ku sugan ayaan weydiiyay sida ay culimo ahaan u arkaan adeegsiga baraha bulshada
runtii waxa dhici kara waa aalad yaani laba af leh faa'iidooyinkeeda waxa kamid ah faafitaanka iyo gaaritaanka ay dad badan si dhaqso ah ku gaareeyso faa'iido badan ayaa ku jirta marka oo lagu faafin karo diinta waana waxaan arkay oo tusaale ahaan misaafir ka khudbeeyo muddo 14 sano ka badan ayaan khudbada ka akhrinayay sanadihii ugu dambeeyay ka badnayn labadii sano ee ugu dambeeyay ayaan social media khudbadii geliyay oo yaa dareere kale la siiyo fikradaas laha si dadka ay uga faa'iideystaan aad ayaa marka Soomaali meel ay joogtada ay uga faa'iideysteen oo runtii meelaha aan tago yaani dadku inay yaqaanaan oo sidaan magaalada la joogay oo kale ayaa meel kasta ayaan ku arkaa afkaarta yaani gudbinayna nabada iyo jacaylka iyo walaalkinimada aan runtii saameyn fiican ayaan ka dareenay xagaas marka hadii loo isticmaalo xaga dib u heshiisiinta iyo khayr faafinta iyo xataa iskaalmeynta xilliyada adag iyo waxyaabaha khayrka ah ee ummada u dhaxeeya sida wadooyinka masaajidada jaamacadaha isbitaalada waa wasiilo laga dhisi karo oo dadka khayrka ah loogu bandhigi karo hawshaas la qabanayo xaga dhibaatooyinka waxaa kamid ah waa xag waxa loo isticmaalaa yaani fidnada iyo isqudirka iyo dadka qaarkiis oo dumaleysid inaan lagu xisaabinayni waxa ama ay ku hadlayaan ama ay qoraayaan oo dadka si shakhsi ah u caynaaya ama u aflagaadinaaya oo kelimooyin xun soo qoraaya xaggaas marka aad ayuu ugu xun yahay akhlaaq xumada iyo waxyaabaha ku saabsan waxyaabaha dhaqanka ama anshaxa aan ku fiicnayn oo sawiraan loo soo geliyana aad ayay u isticmaalaa dadka qaarkiis marka dhinacaasna aad ayuu ugu xun yahay oo waa wasiilo yacni wax lagu dubin karo oo xumaatadeeda wadata laakiin waxaan dhihi karaa culimada iyo dadka alu khayrka ah waxay uga faa'iideystaan dhinaca wanaaga ah waana fursad ay dad badan ku gaarsiiyeen fariinta ay rabaan ay rabeen inay gaarsiiyaan waxaan soo jeedinayaa qofku yacni waxyaabaha uu qoraayo ama ku hadlayo markaa ogaado waa wax asaga ku xisaaban haddii wax wanaagsan uu isticmaalana ajirkeedu helayaa hadduu wax xun isticmaalana dembigeeda ayuu leeyahay marka dhalinyarada inayna ku fidnoobin oo waxyaabaha xunka iska daayaan ama aateen wax xunay ka fiirsanayaan ama ha ahaato waxyaabaha isku dirka ah iyo xumaatada iyo dadka isdhacaybkooda iyo qabyaalada iyo waxyaabahaasi hawada la isu marinayo taas waan uga digayaa waan uga naseexinayaa dadkana in badan oo ka mid ah runtii way og yihiin arrintaas ayada ah dhibka ay leedahay daban qofku xumaan ka shaqeeya ama xumaan soo geliyana intaan aakhara iyo dembiga la gaaray isasaabinta adduunka ayaa sulcadiisa qofka ay ku xumaanaysaa saas daraaddeed kuwa yaqaana dadka fidnada ka shaqeeya markuu soo galaba alla waa kii hibel ahaa ayaa la leeyahay marka sulcad xumaan ayaa meeshaas ka muuqanaysa marka qof walba hortiisa soo dhiga dhanay waxaan dhihi lahaa xadiidka nabiga sallallahu calayhi wasallam man kaana yu'minu billahi wal yawmil aakhir falyaqul khayran aw liyasmut qofki ilaahay aakhara rumaysan ama hadal wanaagsan ilaahda ama iska aamuso social media marka ama si fiican u isticmaalo oo khayr ah ama yuusan isticmaalin intii dambi badan looga qori lahaa arrintaas iyada
adeegsiga internetka oo xogta la isku mariyo ayaa dad badan u haystaan mid cusub laakiin taariikhaha waxa ay soo bilaabatay dhamaadkii 6-maayadii markii wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ay shaacisay adeegsiga internetka oo markii dambe dadweynaha loo furay inay isticmaalaan 6-dii bishii August sanadkii 1999kii markii ugu horeysay ee internet ee xogta ay dadku isu mariyaan ayaa la oran jiray 6 degrees waxana la aasaasay sanadkii 1979kii horaantii sanadkii 2000 ayaa waxaa soo xoogeystay adeegsiga bara ay ka mid ahaayeen MySpace, LinkedIn, PhotoPocket, Flickr iyo YouTube oo adeegsigiisa bilowday sanadkii 2015. 2016 Facebook iyo Twitter ayaa daah furay in dadku ay akoono ka sameysan karaan page-kooda. Sidoo kale waxa xigay bar kale oo ay ka mid ahaayeen Tumblr, Spotify, Foursquare iyo Pinterest. Waxa maalmahan ugu dambeeya oo Soomaalidu ay si weyn u adeegsadaan barta loo yaqaano Clubhouse. Haddaba xaggee mustaqbalka ku jihaysan yihiin barahan bulshada? Su'aashaasi ayaan weydiiyay Dr. Ismaaciil Bilaa Xasan.
Kulli asagad waa socon doona mar walba waxa soo bixi doonta aalad cusub ayaa soo bixi doonta hadda Clubhouse mid ay dhahana aan u jeeday oo March 2020 macnaha la bilaabay oo la soo macnaha alifay. Marka maalin walba mid cusub aa imaan doona, kuwii hore u jirayna qaara khadka ka bixi doona. Waana wax iska caadi ah oo dhinaca tiknolojiyada markaad fiiriso mar walba macnaha waa isbedeleysa oo waxaa imaanaya macnaha tiknolojiya cusub ayaa imaanaysa. Laakiin jihada markaad fiiriso waxaa imaan doona dowladaha inay shuruucyo badan inay soo saaraan oo lagu xakameynayo isticmaalka social media-ha. Taas waa imaan doonta dowlada qaarna waxaa laga yaabaa inay bilaabeen. Waxaa kaloo imaan doonta macluumaadkan social media-ha dhexyaala sida Facebook ama meel walba inay noqdaan kuwa xaqiiqda u dhow. Hadda waxyaaba badan waxaa jira hadda oo run ahayn, laakiin waxaa waaye hadda iyo wixii ka dambeeya waxaa waaye waxaa la isticmaalayaa wax la dhahaya algorithms, macnaha machine learning algorithms. Qofkii la daraaseynayaa isticmaalka social media-hiisa, qaabka uu isticmaalo, waxyaabaha uu soo postgareeyo, waxyaabaha like uu saaro, waxaasoo dhan waxa waaye systemkan uu isticmaalaya ayaa falanqeynaya. Kadibna marka qofka waxyaabaha uu jecel yahay, macluumaadkiisu uu jecel yahay ayaa loo soo macnaha loo soo bandhigayaa xayeysiinto kale. Waxyaaba markaas isaga uu raadinayay ama online uu ka raadiyay ayaa sidoo kale macnaha loo soo bandhigayaa. Marka waxaa yaraanaya basically qofka waxyaaba uusan rabin in macnaha page-kiisa ama timeline-kiisa uu ku arko ayaa yaraanaya. Waxyaabaha kale oo imaan doona oo hore welina bilowdayba in TV-yadan xataa laga guuro oo social media TV macnaha uu yimaado, laga maarmaba in TV la isticmaalo.
Inkastoo aan wax ku filan laga sheegi karin gunaanadka saameynta adeegsiga baraha bulshada, haddana dirilaha ilaa iyo hadda la hayo ayaa muujinaya inay u saameeyaan caafimaadka iyo dhaqanka dadka siyaabo kala duwan, taasoo ku xiran xaaladaha qofka, duruufaha ku xeeran baxaaliga shaqsiyadeed iyo garaadka rabaaniga ah. Intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeennii ilayska V O eda oo toddobaadkan idinkaga imaanayay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa Maxamed Colad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colad Xasan oo nala socodsiinayay barnaamijkii ilayska V O A.
Guddiga ka hortaga cudurka COVID-19 ee Soomaaliland ayaa maanta soo saaray go'aamo adag oo lagu xakameynayo isu imaatinka bulshada, kuwaasi oo dhaqan geli doona 24-ka bishan March. Warbixintan waxaa Hargeysa ka soo dirtay Sagal Mustafa Xasan.
Guddiga ka hortaga xakameynta cudurka coronavirus ayaa sheegay inay sii badatay halista iyo faafidda xanuunkaasi saddexdii bilood ee ugu dambeeyey, sida uu warbaahinta u sheegay wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Umar Cali Cabdillaahi.
Saddexdan bilood ee imiga aynu ku jirno ee weli aan dhammaan, waxaa la baadhay 17,732 qof, waxaa laga helay 950 oo macnaheedu tahay waxay laba jibaar ku tahay saddex jibaar tiradii markii hore laga helay. Waxaa kaloo dhimashadu ay u booday 16 bilood ee hore ahaa iyo 53 bilood ee dadka xanuunka laga helay oo 103 ahayd saddexdii bilood ee u horreysay u dambeysay sanadkii 2020. Imigana waa 107 qof, 107 ayaa xanuunkii laga helay, dhimashaduna waxay u booday ilaa 105. Marka waxaa laga arkayaa in isbeddel weyn xanuunku sameynayo oo maalin maalin aanu ku darin. Dadka xanuunkan usoo dhacayaana ay u badan yihiin dadkii waaweynaa, dadkii la noolaa xanuunada iyo dadka kale ee maxuu iyaguna qaybaha kale bulshada. Intaa markaan ka tagno, haddaba walaalaha, xaaladda xanuunka ee dalkeennu haatan marayo, haddii aynaan si degdeg ah wax uga qabanin waxa iman karta inuu galo marxalad ay taladu faraha ka baxdo taasoo halis gelin karta qofka soo muwaadina
dhanka kale isla gudiga ka hortaga iyo xakamaynta cudurka coronavirus waxay isla maanta soo saareen go'aamo sida uu warbaahinta u akhriyay wasiirka diinta iyo waqafta Soomaaliland Sheikh Khalil
nuxurka go'aamada gudiga qaran ee COVID-19ka qodobka koobaad xidhashada afsaabka ama gafur xirka hadba sida loo yaqaano face mask luqadda ajnabiga si looga hortago faafitaanka xanuunka COVID-19ka ee bulshada dhexdeeda xidhashada afsaabku cid walba waa ku waajib meel kasta iyo goob kasta oo ay bulshada ku nool yihiin dhammaan xafiisyada dawladda goobaha ganacsiga heer kasta suuqyada ganacsiga ee laga adeegto oo heer kasta leh sariibadaha goobaha lagu iibiyo caanaha hoteelada iyo makhaayadaha iskuulada dawladda ee dawliga ah iyo kuwa gaarka loo leeyahay jaamacadaha masaajidada malcaamadaha gaadiidka dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay basaska gobollada iyo kuwa magaaladaba tagaasida dhaweeye xafiisyada shirkadaha ganacsiga baananka iyo adeegyada iyo wixii la mid ah baananka iyo adeegyada lacagta dhammaan goobaha qurxinta haweenka kofeerada meelaha lagu xilnayso iyo wixii la mid ah xidhashada afsaabku waa ku waajib kala fogaanshaha bulshada si looga hortago isla markaana loo yareeyo faafidda wejiga cusub ee xanuunka COVID-19ka bulshada dhexdeeda dhammaan bulshada jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa lagu wargelinayaa in ay dhowraan kala fogaanshaha social distancing waxa loo yaqaano afka qalaad ugu yaraan 2 mitir 3 farahalka iyo jeermis dilaha 4 shuruudaha isu imaatinka bulshada bulshada Soomaaliland waxaa ka reeban inay isugu yimaadaan kulamada bulshada sida shirarka xafladaha casuumadaha ciyaaraha ololaha musharixiinta shirarka beelaha mafrisyada qaadka iyo wixii la mid ah haddii aan la buuxin shuruudaha hoos ku xusan 1 xidhashada afsaabka 2 kala fogaanshaha ugu yaraan 2 mitir 3 farahalka ama jeermis dilaha 4 furitaanka daaqadaha iyo albaabada cid kasta oo hoggaansamo weyda go'aanka shuruudaha isu imaatinka bulshada waxay mudan doontaa ganaax lacageed iyo waliba ciqaab xabsi 5 in laga bilaabo 24 bishan 3-aad ee 2021 oo ku beegnan maalinta 4-da ay dhammaanba xiraan musqulaha iyo meelaha lagu weysaysto ilaa amar dambe amba xaaladda xanuunka isbedelayso 6 in ay furaan daaqadaha iyo albaabada masaajidada 7 inay bulshadu ku soo weysa qaataan amba ku soo weysaystaan guryahooda iyo meheradahooda 7 in dadka waaweyn iyo dadka la nool xanuunada u gaarka ay ku tukadaan guryahooda 8 amba 9 qofkii leh calaamado u eg ku hargabka aanu iman masaajidada kuna tukado oo ay ku tukadaan guryahooda iyo meheradahooda 10 in imaamiyada masaajidada waxaanu faraynaa imaamada masaajidadu inay ducada qunuuda salaadaha inoogu duceeyaan si ilaahay looga qaado dhibaatada xanuunka masaajidada u hoggaansami waaye go'aamada la xiriira masaajidada waxay mudan doonaan garaax iyo waliba ciqaab haddii la yiraahdo 6 garoomada kubadda goobaha jimicsiga iyo meelaha ay caruurtu ku ciyaaraan si looga hortago faafitaanka wejiga cusub ee xanuunka COVID-19 ee bulshada dhexdeeda laga bilaabo 24 bishan 3-aad 2021 oo ku beegan maalinta 4-da waxaa gabi ahaanba la joojiyay dhammaanba ciyaaraha ay bulshada isugu timaado sida kubadda cagta kubadda koleyga jimicsiga jiimka goobaha lagu ciyaaro kombyuutarka jiimka goobaha ay caruurtu ku ciyaaraan iyo wixii la mid ah cid kasta oo hoggaansami weyda go'aankan la xidhiira arrimaha ciyaaraha iyo jimicsiga waxay mudan doontaa ganaax lacageed iyo waliba ciqaab fulinta iyo dabagalka arrimahana waxaa u xil saaran wasaaradda arrimaha gudaha iyo gudoomiyeyaasha gobollada
sagal mustafa xasanuur COA hargeysa
maamulka Hirshabeelle ayaa ku dhawaaqay 2 toddobaad oo biyo dhaamina oo loo sameynayo dhulka webiga aadka uga fog maadaama biyo la'aan darani ay ka jirto deegaano ka tirsan gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe xilli maanta ay ku beegan tahay maalinta biyaha dunida wasiirka biyaha iyo tamarta maamulka Hirshabeelle Saalax Maxamed Xasan Saalax Deere ayaa wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane uga waramay xaaladda biyo la'aanta deegaanada Hirshabeelle
labadan gobol ee Shabeellaha dhexe iyo Hiiraan waxaa mara webiga Shabeelle marka biyuhuna marna waa dhibaateeyaan sida aad kulli ka warqabto marna biyihi iyaga loo baahan yahay wabiga biyi yarayo marka dad oo wabiga ka fogna waa jiraan oo biyi la'aan aad u baxsan qabo oo ceelal waaweyn aanan haysan oo wara iyo isticmaalo marka biyaha kulli waxaa lagu qabaa dhibaatooyin fara badan sida aan wada ogsoonahay balse waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in aan u sameyno qorshe guud oo looga samatabixi karo sidii biyahaas looga faa'iideysan lahaa dadkana waxyeeladooda ay uga yaraan lahayd
maanta marka laga hadlayo xilli waxaa lagu jiraa kuleyl ah wabiga biyihiisii hoos ayay u dhaceen deegaanada qaarna waxaa laga soo sheegayaa weliba gobolka hiiraan in dad biilaan ay u dhinteen bal kan wasaarad ahaan waxaad kala socotaan dhibaatooyinka inta la eg
waa dareemi karnaa in ay xaaladda hadda ay ku sugan tahay hirshabeelle gaar ahaan gobolka hiiraan in ay biila-aan baxsan ay jirto aniga hadda si gaara wax u dhintay ma maqlin laakiin in dadkii baadiyaha joogay oo ka fogaa webiga inay biila-aan dareemayaan kuwa biyaha webiga u dhowna webiga biyyareey ay wasaqaysan yihiin waa waxaan ognahay oo aan la socono qarka ayay u saaran tahay in biila-aantaas webigiina uu wasaqaysan yahay dadka biyaha ka fog webigana ay waxyeelo fara badan oo biyola-aan ay jirto waan aadan u dareemeynaa marka waxyaabaha aan u nimid oo hadda aan rabno haddii ila yirahdo inaan qaylo dhaan aan u dirno wixii karaan keenaa hadday tahay dowladda federaalka iyo hadday tahay hay-adaha ku howlan ee arrimahan biyaha malihin waa kaafin karnaa laakiin waxaan kulli aan yididiilo iyo rajo badanaan qabnaa inaan isku dayno inaan wax ka qaban karno anagoo kaashanayna dadka muxsiniinta anagoo kaashanayna hay-adaha ee caalamiga ah anagoo kaashanayna dowladeena federaalka ah waxaan rajayn doonaa hadii la yidhaahdo inta aan karaan keen wax ka qaban karno inaan wax ka qabanno
marka helidda biyaha dadka deegaanka hirshabeelle ma sahlan tahay mase waa ay adag tahay maadaama deegaanku uu webi marayo
dadku inay biyo helaan way hirshabeelle ahaan webigaa dhex maro way u fududahay laakiin biyahaas biyo nadiifa ma yihiin mise biyo wasaqaysan waxaan filayaa wax badan oo biyahaas ku saabsan ma ahan biyo nadiifa biyaha webiga waa dareemi kartaa hadduu hoos usii dhacan oo kasii daran yahay dadka magaalooyinka jooga way helaan biyo nadiifa waxay leeyihiin ceelal waaweyn laakiin dadka tuulooyinka ku nool dadkaas ayaa aada ugu dhib qaba webiga oo marna hoose u yaraado markuu soo butaacaan ku fataho biyihiisuna aysan nadiif ahayn marka waxaan rajayn doonaa hadii la yirahdo inaan yeelan doono qorsho guud aan kaga samatabixi karno arrinkaas
ceelasha biyaha siiya dadka deegaanka ma wasaaradda hoos yimaadaan mise waa kuwa gaar loo leeyahay oo wax shaqaha wasaaradda oo hoos yimaada ma jiraan
ceelasha biyaha dowlad goboleedka hirshabeelle magaalooyinka ku yaallo waxay u badan yihiin ceelal baraybada waa jiraan ceelal dowladda waqti dowladdii burburtay hore ay lahan jirtay ee maamuli jirtay iyadana haddana dad waxaa gacanta ku dhigay oo ganacsata oo ilaa ay hadda maamulo oo si baraifada u maamulo oo dadka gaarsiiyo oo kulley in loo mahad celiyana mudan maadaama ay intaas soo gaarsiiyeen waxaa samaysmay sidaasoo kale intii dowla-aanta waddanka ahayd ceelal baraifad ah marka ceelashaas baraifadka iyagana laftirkooda kaalin weynay ka qaateen way dadaaleen inay dadka biyo gaarsiiyaan marka waxa ay u baahan yihiin insha allahu tacaala waxaan rajayn doonaa inay wasaaradda ka kaabi doonto hadii la yirahdo
ugu dambeyn ujeedada maanta aad beledeena u timid wasiir haddaan noo sharaxdo maxay tahay maadaama maanta ay tahay maalinta biyaha adduunka
annaga maanta beledweyne waa soo gaarnay waxaan horta kolley kuu sheegayaa inay maanta tahay maalinta biyaha adduunka waxaan si gaara aan usii sheegayaa annagoo aan ugu talagalnay in maantao kale maalin xaflad biyo adduunka ay noqoto hay-ada qaar inaga codsaday inay xafladan nala qabtaan lakiin annaga waxaan juhdiga gelinay in wixii xaflad lagu qaban lahaa dadka masaakiinta ah oo biyaha u baahan in biyo loogu dhaamiyo waana sida uu madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle ugula ballamay in dadkii biyo la gaarsiiyo ka wasaarad ahaan waxaa jirto hadda biyo dhaamin aan samayn doono 15 maalmood oo soo socdo bedel ma aan xaflad ku dhigi lahayn marka arrimo noocaas aan u imid maantana waxaan ku leeyahay dadku ugu baaqayaa dadka muxsiniinta ah iyo dadka hay-adaha caalamiga in ay ka qayb qaataan sidii dadka biyo la-aanta ay hayso ay biyo u heli lahaayeen walaalka biyaha haysto ha ku caawiyo kaan biyaha haysanin marka intaasna isku dardaarmayna insha allahu tacala aadan masiisa
kaasi waxa uu ahaa wasiirka biyaha iyo tamarta maamulka hirshabeelle saalax maxamed xasan oo u warramayey wariyaheenna xuseen xasan dhaqane markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurba joogta waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaheenna xuseen nuur xaaji
kulanti waxaan dhigaystayaal marka la ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno aragtida Soomaalida ku nool magaalada Toronto ee ku aadan dib u furista qaybo kamid ah adeegyada magaalada. In muddo ah dadka reer Toronto waxay ku jireen xayiraad adag oo uu sababay COVID-19, taasoo horseeday inay guryaha ku nagaadaan, balse xayiraadaasi ayaa la khafiifiyey maalmo ka hor. Laga bilaabo saqdii dhexe ee habeen hore oo Sabti ahayd, waxaa la furay maqaayadaha in la fadhiisan karo oo laga cuntayn karo, kuwa leh meel bannaan ah oo la fadhiisto, kuwaasoo xirnaa tan iyo bishii September ee sanadkii hore. Soomaalida ayaa ka mid ah dadka soo dhaweeyey in adeegyada qaar ee magaalada la furay. Waa kan Abbas Faarax Cadaan.
Waa ku faraxsannahay furfuritaanka magaalada la furay oo xayiraada la qaaday, sababtoo ah marka guri lagu jiro iyo markaad bannaanka aadi karto mar walba farqiga u dhexeeyo. Inkastoo coronavirusku uun dhibaatadiisa uu wato, mar walba haddana kala fogaanshihii iyo social distancing iyo maskaraha in la ilaaliyo ay muhiim tahay. Marka waa soo dhaweeyeyna, waana farxad aad u wanaagsan. Wallaahi xiise badan aan u qabnaa, haddii ahaalaad dhinaca shaqada, haddii ahaalaad dhinaca mutaqaana bulshada iyo socialka, haddii ahaalaad dhinaca jiimka, farxad aad u weyn waay. Coronavirusku dhibaato aad u badan oo sababay dhibaatooyinkaasoo laga baxayo, haddana dhibka uu taagan yahay oo dadkii haddii loosu yimaado inay waxay sii bataan oo mar walba mar kale lagu laabto xayiraadii, iyadana waa wax suuragal oo imaan karo. Marka in mar walba uun la taxadiro, laakiin farxad waaye in la furfuro oo magaaladii ama mutaqaan dadki la isarki karo, maqaaliyii la fadhiisan karo, cuntadii la cuni karo. Marka waxyaabo badnaa nolosha kamid ho la waaya dib loo helaa. Tan kale shaqooyinkana way caawiyo in shaqooyinku ay bataan, shaqaal aan badan oo jirta awgeed waa caawinaad badan ay noqonay.
Kasuko in dadku uu ka yaraanayo culayskii ahaa guri jooga iyo dhibaatooyinka kale ee uu sababay COVID-19, haddana dib u furista adeegyada waxay fursad u tahay dhalinyarada ka shaqeysa Uberka ama taksiga, kuwaasoo helaya dad ay qaadaan. Waa kan Axmed Daahir Khaliif oo kamid ah dhalinyaradaasi oo sharaxaya arrinkan.
Aragtideedu ku aadan in makhaayadaha la furo Toronto Ontario oo bannaanka wax laga cuno, dadkuna ay yibaadaan oo faristaan oo wax ku cunaan, waa wax aad u wanaagsan weeye, maadaama bulshadu muddo dheer ay kala xirxirnayd oo aysan maqaaxiyaha iyo waxaasi aysan imaan karin. Annaga shaqadeenna haddaan kaaga waramo Uber layaal ahaan ama taksiil ahaan, waa wax u wanaagsan in dadkii loo fasaxo inay magaalada yibaadaan oo makhaayadihii loo furo oo iyo goobihii kaloo ganacsiga, sababtoo ah dadka aan qaadayno ama xaafadahooda la geynayo ama makhaayadaha la keenayo ama magaalada kale la geynayo, arrinta ganacsigeenna wax weyn bay ka tari kartaa iyo ganacsiga gobolkaba. Waana soo dhaweynaa xayiraada la qaaday maadaama bulshada awl kala xayirnayd.
Soomaalida da'da ah ayaa ka mid ah dadka ku daalay guri jooga ee rajaynaya in mar kale noloshu ay ku soo noqoto sidii hore, sida uu qabo Maxamed Sheekh Axmed Cankaari oo ka mid ah odayaasha Soomaalida ee magaalada Toronto.
bacda baan in waayelaanahay waxaan dareemayaa haddii bacdaa meel in furfuray xorriinimo inaan meesha rabda aan tegi karo. Maqaayadii waxaa layidhi waa loo furay oo bannaankaa la fadhiisan karaa, taasna waxa waaye horumar la gaaray magaratay. Marka dadkiina waayeelkaana aad aaday muxuu ahaa u anfacaysaa, oo ma jeclay inay guryaha guryahu ku xirnaadaan, inay bannaanka iska soo baxaan ee dadka magaalada ay arkaan oo taasi jecelyihiin. Wallaahi waxaa kaloo meesha fiican in la muujiyo iyadana bacdama xorriinimadii muxuu ahaa lasoo celiyey, dhibaatadii dalki weli waa ku jirtaa. Marka dadka inay xirtaan maaskii ha la xirto, inay kala fogaadaan, dhigicooda inay kala yimaadeen muxuu ahaa culays inay iska saaraan.
Dadka ayaa la faray inay weli taxadar sameeyaan maadaama xanuunka weli uu ka jiro magaalada Toronto iyo guud ahaan dalkan. Sayn Maxamed Xuseen oo madax u ah xarunta Western Village Senior Center oo daryeesha dadka da'da ah ayaa waayelada Soomaalida u jeedisay in marka hore ay qaataan tallaalka ka hor inta aysan dhexgelin bulshada kale.
Run ahaantii arrinkaas waa tallaab aad iyo aad ugu faraxnay, sababtoo ah maqaayadna hadda la fariisan karin, dadka guryaha ay ku jiraan dhibaatooyin badanaa dhacday oo dadkii maalkana oo stress ku qaadeen oo madax xanuun ay ka qaadeen guri ku jiradii. Alxamdulillah aad iyo aad ugu faraxsanahay, laakiin still waa inaan aan sharciga sii maalkana waafaqnaa, sababtoo ah sida maaska oo kale in la xirto, in gacmaha sanitizer la sameeyo, gacmaha mar walba nadiifiyo ama saabuun lagu dhaqo ama wax la iska mariyo. Marka mar walba waa in social distance la sii ilaaliyaa, saasay tahay oo maqaayadii la fasaxay. Laakiin aad ugu faraxsanahay, dadkana aad ugu faraxsan yihiin run ahaantii. Laakiin aniga ahaan tala ahaan haday aniga tahay, waxaan jeclaan lahay qofka markuu at least talaalka qaato inuu markaas maqaayadaha iyo iska fariisto. Laakiin waayeladu waxaan kula talin lahaa inay istalaalaan at least talaalka hadda haysto, banaa banaanka u baxdo xogaa si faatay talaalka run ahaantii waxa waayay ma aan wadaayilada maadaama hada banaanka loo fasaxay runtii waa adiga dad gur ku jiray oo gur ku xareesnay oo banaanka loo soo daayay waa farxad dhinaca kalena waa naxdin sababtoo ah farxad waayay banaankaas loo fasaxay oo gurigii xirnay ka soo baxeen laakiin waana naxdin oo waxaa la rabaa in sharciga la waafajiyo oo aan san kala duubto la kala dheeraado waxaan diyaar u nahay inaan caawino maantadaana xataa ugu dambeyso dadan u imid xafiiska oo aan balano u sameynayo talaalka ah haddana waxaan diyaar u nahay inaan si yarkeena waayiladeena u shaqeyno balanadana u sameyno oo talaalka marka waxaan dhihi lahay talaalka qaata adliisa talaalka haddaa kan koobaad qaadatid xataa adli waxbaa aad banaanka u bixi kartaa kan labaad hadana qaadanaysa markaas xornimada yeelanaysa inta banaanka iska aad adoo afka ku duwan yahay marka waxaan dhihi lahaa kula tali lahaa waayilada inay istalaalaan
dhageystayaalintaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka qurbeeyo todobaadkan oo aan ku soo qaatay aragtida soomaalida ku nool magaalada Toronto ee ku aadan dib u furista qaybo ka mid ah adeegyada magaalada intaan mar kale kulmi doono waa anigoo Xuseen Nuur Haaji ah oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
maad sanad Xuseen Nuur Haaji iyo kaasi ahaa oo nala socodsiinayay barnaamijkii qurbe
haatana dhegeystayaal daqiiqadaha noo dhiman mar kale waxaad ku soo dhawaataan qodobadii wararka caalamka ugu door corona waxaana soo jeedinaya Cabdixakeen Maxamuud Shirwa
xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa isniinta maanta magaalada Brussels u tagay kulamo ay wasaaradda arrimaha dibadda ku sheegtay inay ku aadan yihiin xoojinta xiriirka xulafada NATO iyo waliba iskaashiga arrimaha ay ka mid yihiin isbeddelka cimilada la dagaalanka argagixisada iyo weliba sii socoshada dadaalada lagula tacaalayo xanuunka coronavirus ee faafay xogeyaha Blinken ayaa u qorsheysan tahay inuu ka qayb qaato kulan maalmaha 3-4 ay yeelanayaan wasiirada arrimaha dibadda ee gaashaanburta NATO isagoo sidoo kalena wada hadal la yeelan doona xogeyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg Philip Ricker oo ah kusimaha kaaliyaha xogeyaha ee xafiiska arrimaha Yurub iyo Aasiya ayaa warfidyanada u sheegay ka hor safarka Blinken inay fursad u noqon doonto xogeyaha iyo wasiirada arrimaha dibadda ay ku falanqeeyaan higsiga NATO ee sanadka 2030. Shirkadda AstraZeneca ayaa isniinta maanta sheegtay in natiijada tijaabada tallaalka xanuunka COVID-19 ay muujinayso caddeynaya in tallaalkoodu 100% waxtar ka leeyahay xanuunka daran ama xoogan iyo weliba kuwa cusbitaalada loo dhigo. AstraZeneca ayaa warkan ay soo saartay ku sheegtay in badqabka iyo weliba waxtarka falanqayntoodu ay salka ku hayso 2,399 qof oo tijaabada ka qayb qaatay dalka Mareykanka. Iyagoo intaasina sii raaciyay waxtarka tallaalku ahaa mid lagu kalsoon yahay guud ahaanba isirka iyo da'da, iyadoo laga xusi karo sida ay warka ku sheegeen in dadka ka qayb qaatay ee da'doodu ahayd 56 jir iyo weliba ka weyn ee waxtarka tallaalku ahaa 80%. Tijaabooyin lagu sameeyey Mareykanka ayaa muujinaya in tallaalka xanuunka COVID-19 ee ay sameysay shirkadda AstraZeneca uu badqaba islamarkaana 79% wax ka tarayo ka hortagga coronavirus sida laga soo xigtay jaamacadda Oxford ee dalka Britain oo iyadu farsamaysay tallaalka shirkaddan daawooyinka soo saarta.
Mahadsanid Cabdixakiim Maxamuud Shirwac. Markana dhegaystayaal waxaad nala dhegaysataan heestan dabacsan.
idaacaddi fiidnimo oo dhegaystayaal idinla socodsiinayeen Jacfar Kuukaay iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waa naga inta waxaan idin leenahay nabadgelyo.
sagga.